7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Despre viitoarea echipă a președintei alese, Maia Sandu. Rubricile noastre din fiecare seară de luni, Dreptul tău și Cartea la pachet și un punct de vedere cu analistul politic Igor Boțan despre politicile Partidului Socialiștilor.
Noi înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat în această campanie electorală. Cine a fost inițiatorul campaniei agresive? Cine a inițiat un șir de defăimări la adresa oponenților politici? Cine și-a finanțat incorrect campania electorală, dacă ne amintim de istoria cu tipografia Universul?
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Kremlinul a reacționat astăzi la declarațiile viitoarei președinte moldovene Maia Sandu despre nevoia retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului, purtătorul de cuvânt al președintelui rus spunând că nu ar trebui făcute niciun fel de mișcări subite în acest plan. Rusia îndeplinește funcții foarte importante în regiunea transnistreană, iar schimbarea unui status quo bazat pe spiritul și litera dreptului internațional poate duce la o destabilizare serioasă, a spus Dmitri Peskov jurnaliștilor la Moscova, potrivit agenției oficiale de știri RIA Novosti. El a mai exprimat speranța că în dialogul cu Rusia, viitoarea președintă moldoveană va prelua constructivismul de care a dat dovadă președintele vechi Igor Dodon și va calcula orice urmări negative ale unor pași bruști, am citat. Ceva mai devreme, Maia Sandu a declarat la Chișinău că Rusia trebuie să retragă din stânga Nistrului grupul operativ de trupe ruse, iar operațiunea de menținere a păcii pe Nistru dominată de militari ruși trebuie transformată într-o misiune civilă sub egida OSCE, subliniind că această poziție este exprimată de Republica Moldova de mulți ani. Vorbind la prima sa conferință de presă de la victoria în alegerile prezidențiale, Maia Sandu le-a mai spus jurnaliștilor că poartă discuții cu partenerii internaționali ai Republicii Moldova în vederea obținerii de noi ajutoare pentru combaterea crizei de coronavirus. Dar Sandu a subliniat că nu președintele ia deciziile privind lupta cu virusul și a cerut ca guvernul să facă mai mult pentru a limita răspândirea infecției. Președinta aleasă, care urmează să fie inaugurată pe 24 decembrie, a spus că pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Acestea pot fi declanșate prin demisia guvernului Chicu, care trebuie să plece împreună cu președintele în exercițiu Igor Dodon, dar mai întâi trebuie să-și îndeplinească funcțiile, a mai spus Sandu. Întrunit în ședință în cursul serii, Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi legile bugetare pentru anul 2021, urmând ca acestea să fie transmise pentru examinare și vot Parlamentului. A mai fost aprobată politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Astăzi, în Republica Moldova, au fost confirmate încă 347 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a spus Ministerul Sănătății. Sunt semnificativ mai puține cazuri decât cele de la mijlocul săptămânii trecute, pentru că multe laboratoare nu lucrează la weekend, dar rata de pozitivare rămâne înaltă, fiind confirmată pozitiv fiecare a treia persoană testată. Tot astăzi au murit de COVID-19 încă 14 bolnavi, inclusiv o doctoriță de familie de la Centrul de Sănătate Ialoveni. Coronavirusul a ucis 56 de lucrători medicali în Republica Moldova, numărul total al deceselor confirmate fiind de 2304. Compania americană Moderna a anunțat că va depune astăzi cereri de autorizare de urgență a vaccinului său anticoronavirus în Statele Unite și Uniunea Europeană, după ce datele complete ale testelor au arătat că vaccinul are o eficiență de peste 94%. Dacă autoritățile medicale americane ajung la concluzia că vaccinul este eficient și sigur, primele doze pot fi administrate americanilor la mijlocul lunii decembrie. Compania americană Pfizer și partenera sa germană BioNTech au depus cereri de autorizare pentru propriul vaccin săptămâna trecută, aprobarea fiind așteptată după 10 decembrie. Comisia Europeană se pregătește să propună în premieră Uniunii Europene un mecanism al monitorizării platformelor online și impunerii de sancțiuni țărilor care răspândesc informații false împotriva sa. Un plan de acțiuni pe care Comisia Europeană urmează să-l prezinte pe 2 decembrie, dar care a fost văzut deja de Europa Liberă, propune impunerea de costuri, inclusiv sancțiuni, actorilor statali care folosesc dezinformarea ca pe o armă. În document este adus exemplul răspândirii de informații false despre pandemia de COVID-19 de către țări ca Rusia și China, cu scopul subminării dezbaterii democratice, exacerbării polarizării sociale și îmbunătățirii propriei imagini, am citat din document. Ministerul de Interne Belarus a confirmat folosirea unor mijloace speciale de către forțele de securitate în timpul intervenției lor de duminică la Minsk împotriva protestatarilor care au continuat să ceară în stradă plecarea de la putere a lui Alexandru Lukashenko. Purtătoarea de cuvânt Volha Cemodanova a scris în rețeaua Telegram că polițiștii au tras focuri de avertisment pentru a-i forța pe protestatari să se disperseze. S-au mai utilizat gaze lacrimogene și grenade paralizante. Cemodanova a spus că poliția a reținut 313 protestatari pentru încălcarea legislației despre întrunirile publice, un număr mai mic decât cel estimat de Organizația Neguvernamentală pentru Drepturile Omului, Viasna.
A fost Alexandru Eftode și știrile ori 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președinta aleasă a Moldovei, doamna Maia Sandu, a prezentat astăzi într-o conferință de presă unele din viitoarele sale priorități, odată ce va prelua președinția de la Igor Dodon. Doamna Sandu a vorbit despre politica externă, unde președintele Moldovei are un cuvânt important de spus, despre problemele justiției moldovene și despre faptul că se va îndepărta până la 20 decembrie de Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care l-a înființat și l-a condus. Ceremonia inaugurării noii președinte va avea loc în data de 24 decembrie la Palatul Republicii. Doamna Sandu a vorbit astăzi și despre unii dintre consilierii pe care i-are în vedere pentru unele domenii ale politicii interne. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Conferința de astăzi nu a fost prilejuită de vreun eveniment anume, Maia Sandu explicând că i s-au solicitat numeroase interviuri de când a câștigat alegerile, de asta a decis să le dea un răspuns la toate odată. Imediat după investire, va efectua o vizită la Kiev, a mai anunțat Sandu. Pe președintele român, Klaus Iohannis, îl așteaptă ea la Chișinău în primele săptămâni de la preluarea mandatului. La fel, Sandu a decis de acum pe cine va invita să o consilieze în trei domenii. Pe poziția de consilier în probleme sociale, inclusiv sănătate, va fi Hala Nemerenko, cea căreia Sandu încredințase sănătatea și vara trecută cât timp condusese ea însă și executivul. La justiție va fi Olesa Stamati, o altă fostă ministră din cabinetul său. În timp ce la economie, Sandu l-a selectat pe fostul ministru de finanțe din anii 2009-2013, Veceslav Negruța. Alte poziții mai importante, între care cea de consilier pe politică externă sau în apărare, nu au fost deocamdată enunțate. Apoi, președinta aleasă și-a reconfirmat opțiunea pentru declanșarea alegerilor anticipate.
Nu cred că în acest parlament sunt suficienți deputați, o majoritate de deputați care să poată să susțină un guvern de treabă, ca să-i spun așa, din păcate. De aceea noi insistăm pe alegeri parlamentare anticipate. Un guvern care să fie la cheremul hoților nu este o noutate bună nici pentru țară și nici pentru membrii acestui guvern.
A spus ea, după adoptarea legilor bugetare, guvernul trebuie să plece, a repetat de mai multe ori Sandu, respingând totodată ceea ce președintele în exercițiu, Igor Dodon, îi avansa săptămâna trecută în calitate de scenariu post-electoral, anume negocierea unui nou guvern între forțele existente în Parlament, poate chiar între socialiști și PAS.
Noi am văzut ce înseamnă voturile socialiștilor anul trecut. Socialiștii nu sunt gata să sprijine reforma justiției și măsuri de combatere a corupției. Dimpotrivă, i-au demis guvernul pe care l-am condus în momentul în care au realizat că aceste reforme vor deveni realitate. Un guvern susținut de socialiști nu va avea puterea să îndeplinească lucrurile pe care le cere astăzi poporul, și anume măsuri de combatere a corupției și reforma justiției.
La aceeași conferință de presă, Maia Sandu a fost mult întrebată despre regiunea transnistreană, trupele ruse staționate acolo și relațiile cu Rusia. Iată câteva dintre tezele mai importante pe care le-a enunțat.
Nu a existat niciodată și nu există un acord bilateral și poziția statului moldovenesc este și va fi în continuare că aceste trupe trebuie să se retragă și că munițiile pe care partea rusă spune că aceste trupe le păzește trebuie de asemenea să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova. Asta este, a fost și va rămâne poziția statului Republica Moldova. A doua parte este misiunea de pacificare. Pe această misiune de pacificare există un acord din anul 1992, un acord semnat de către Republica Moldova și Federația Rusă. Dar pentru că nu există pericolul unor acțiuni militare, partea Republicii Moldova spune că această misiune trebuie să fie transformată într-o misiune civilă sub egida OSCE. Și, repet, asta este poziția Republicii Moldova de mai multă vreme, poziție pe care eu o reiterez.
La scurt timp după victorie, Sandu a optat, vorbind presei ucrainene, pentru nevoia retragerii trupelor ruse din Transnistria, iar Kremlinul a reacționat spunând că acolo ar fi trupe de pacificare. Urmarea declarațiilor de azi ale Maie Sandu, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a spus că chestiunea nu suferă mișcări subite și a îndemnat-o pe Sandu la constructivism. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor a dat astăzi publicității o declarație ca răspuns la unele dintre declarațiile făcute de președinta aleasă Maia Sandu în conferința de presă din această dimineață, acuzând-o că nu dorește să preia guvernarea. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, director la ADEP, despre poziția socialiștilor față de președinta aleasă.
Noi înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat în această campanie electorală. Cine a fost inițiatorul campaniei agresive, cine a inițiat un șir de defăimări la adresa oponenților politici, cine și-a finanțat incorrect campania electorală, dacă ne amintim de istoria cu tipografia Universul, și atunci...
Vă referiți cumva la consilierii din Rusia?
Evident, acest lucru nu poate fi trecut cu vederea, numai că nimic nu a ajutat și acum, pentru a adrege busuiocul, iată, Partidul Socialiștilor ia primul prăjina pentru a justifica această înfrângere și pentru, așa cum spuneam, pentru a-l menține pe Igor Dodon în cărțile cercurilor de la Kremlin, care au interese aici în Republica Moldova și am văzut cum se exprimă aceste interese.
Judecătorii au fost prudenți. De ce oare?
Pentru că judecătorii înțeleg, cred că citesc printre rânduri, înțeleg că principala figură actualmente care numește judecătorii și care poate avea o influență foarte puternică asupra Consiliului Superior al Magistraturii este noul șef al statului și probabil manifestă nu atât prudență cât, hai să spunem, bun simț. Au urmărit cum s-a desfășurat campania electorală, au înțeles perfect cine au fost inițiatorii dezbinării și învrăjbirii societății, ce ar putea spune în așa situație, mai cu seamă că s-a schimbat figura centrală din viața politică din Republica Moldova.
Dacă v-aș întreba când o să vă fie clar dumneavoastră dacă se desfășoară alegeri anticipate, dacă pleacă guvernul Chicu, ce indicii veți căuta?
Principalul indicator este coalizarea informală din Parlament. Dacă această coalizare informală va aluneca spre formalizare, atunci înțelegem că lucrurile încă vor mai rămâne în albea actuală.
Vă referiți la Pentru Moldova,
da,
plus
da, pentru
PSRM?
Moldova, da, pentru că e foarte clar și cred că domnului Dodon nu-i prea convine acest lucru. Urmărește să devină figură cât de cât importantă prin preluarea conducerii Partidului Socialiștilor, după care trebuie să-și formalizeze cumva prezența în viața politică în instituțiile ei democratice.
Ca să înțeleg afirmația, nu-i convine să fie partener cu Șor alias Sergiu Sârbu sau nu-i convine în general să aibă cârje politice?
Domnului Dodon multe nu-i convin, la fel cum nu-i convinea și camufla relația pe care o avea cu domnul Vlad Plahotniuc, lucru care acum un an și jumătate a devenit vizibil pentru toată lumea. Am văzut cât de strânse erau aceste relații. Putem presupune că relațiile domnului Dodon cu domnul Șor au fost numai puțin interesante și intense. Ne amintim de declarațiile domnului Șor, de semnalele publice pe care le transmitea domnului Dodon. Deci domnul Șor și fracțiunea domniei sale sunt foarte toxice pentru cariera politică de viitor a domnului Dodon, dar deocamdată este singura scăpare a domnului Dodon și a socialiștilor să accepte această alianță informală, după evoluțiile căreia vom putea judeca la ce ne putem aștepta.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan, director executiv la ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la Washington despre politica de imigrație pe care o va putea avea noua administrație democrată a lui Joe Biden. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și două interviuri în exclusivitate. Unul cu Vladislav Gribincea despre strategia de reformă Marea Justiției și un altul cu Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să aruncați o privire și spre proiectul nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Următoarea dezbatere va fi joi 3 decembrie la ora 17 și are ca temă Hrușciovca și Generația Z.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Numărul tot mai mare de infectați cu noul coronavirus scoate în veleag vulnerabilitățile sistemului de sănătate și a managementului pandemiei de coronavirus. Penuria de paturi în spitale pentru bolnavii de COVID-19, dar și insuficiența personalului medical din cauza că mulți se află ei înșiși la tratament, îngrijorează din ce în ce mai tare. Pe de altă parte, în lipsa unei comunicări eficiente din partea autorităților despre pandemie, vigilența cetățenilor scade și mulți ignoră normele sanitare, iar pandemia ia proporții. Experta în sănătate, Ala Tocarciuc, susține că autoritățile ar trebui să schimbe algoritmul de abordare a pacienților cu COVID-19 și să comunice mai mult cu societatea.
Primul rând, oamenii să știe ce fac. Dacă v-ați infectat, unde vă duceți? Și într-al doilea rând, medicii de familie care sunt acum supraîncărcați, tot ar trebui să știe. Avem nevoie de ajustare a algoritmului de gestionare a fluxurilor.
Autoritățile din sănătate, spun expert, ar trebui să fie mult mai flexibile, să se adapteze din mers pentru că situația se schimbă de la o zi la alta, să consulte atât specialiștii din domeniu, medicii, dar și experți din societatea civilă și să pună în practică cele mai bune propuneri și soluții.
Medicii trebuie ajutați și eu aș separa de ce răspund medicii și de ce răspunde Ministerul Sănătății. Avem o realitate, nu trebuie să o negăm. În așa situație avem nevoie de flexibilitate și să ne adaptăm de la zi la zi.
O altă expertă în domeniul sănătății, Ala Nemirencu, fostă ministra sănătății în guvernul Sandu, avansează de mai mult timp propuneri privind necesitatea majorării numărului de teste efectuate, așa cum procedează mai multe state care testează în masă populația și astfel pot deduce care sunt proporțiile pandemiei, dar și pot asigura un tratament în faze incipiente ale bolii.
Dacă am luat toate necesitățile este reale, putem să facem 15.000 de teste în zi și dacă 50% deja aproape pozitive, înseamnă că noi avem undeva 7.000 de teste la așa număr.
Deputații din Platforma Demnitate și Adevăr insistă asupra modificării componenței Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, astfel încât cea mai mare parte a membrilor să fie profesioniști din domeniul sănătății. În acest sens, deputații au depus un proiect de lege în Parlament și speră că noile prevederi să contribuie la o mai bună gestionare a crizei sanitare. Proiectul de document prevede o cotă de 50% din reprezentanți ai guvernului și 50% experți din domeniul sănătății și societății civile, dar și atragerea experților internaționali pe post de consultanți. Iată ce spune deputatul Liviu Vovc.
La moment, Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică este formată doar de reprezentanți ai guvernului. Această comisie este formată conform legii 10 din 2009. Și ca exemplu, aș vrea să vă dau primii 3 ani de activitate acestei comisii. În cadrul comisiei era inclus măcar un virusolog, un epidemiolog și încă câțiva specialiști din anumite domenii care se poate expune care ar fi soluțiile cele mai bune. La moment noi vedem că nu sunt acești experți în această comisie. Guvernul încearcă să se scuze precum că planul de activitate o face NTP-ul, dar nu comisia. Comisia doar aprobă, însă însuși legea spune că această comisie examinează și pregătește propunerile de combatere a unei pandemii.
Republica Moldova înregistrează de câteva luni una dintre cele mai mari rate de îmbolnăviri de COVID-19 în Europa. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Alegerile parlamentare din România vor avea loc pe 5 și 6 decembrie. Pe teritoriul Moldovei vor fi deschise 30 de secții de votare, dintre care numai la Chișinău 7. Constantin Codreanu, originar din Moldova, este primul pe lista Partidului Mișcarea Populară pentru Camera Deputaților în diasporă. El i-a răspuns Valentinei Ursu la câteva întrebări legate de acordarea cetățeniei române.
La sfârșit de 2019 am avut numai puțin de 234.000 de dosare care erau în așteptarea soluționării. Explicația în primul rând vine de la numărul foarte mare de dosare care au fost depuse în ultimii ani, în special din 2015 încoace, pentru că în 2014, atunci când Republica Moldova a liberalizat regimul de vize cu Uniunea Europeană, am avut doar 25.000 de dosare. În anii ulteriori, de fiecare dată am trecut de 100.000, pentru că oamenii Uniunea Europeană cu pașaportul biometric au călătorit, au văzut cât de bună poate fi și de calitativă poate fi viața lor acolo și s-au gândit că vor nu doar să călătorească, ci să și muncească, să rămână acolo, să aibă drepturi de cetățeni europeni. Prin urmare, numărul dosarelor a explodat în ultimii ani.
Acum sunt 250.000 așteaptă.
Acum s-a redus numărul pentru că Partidul Mișcarea Populară a reușit să impună în fruntea Autorității Naționale pentru Cetățenie un om care a redus și a accelerat examinarea dosarelor respective.
Și la cât s-a redus?
Acum sunt mai puțin de 170.000 și deja de la 1 ianuarie până în prezent avem 107.000 de dosare soluționate. Dacă se comparăm cu alți ani, diferența este ca între cer și pământ. Soluția există. Eu am vorbit despre ea într-o ordonanță de urgență 65 pe 2017, prin care am soluționat o problemă care afecta tinerii din Republica Moldova. S-a vorbit și la Radio Europa Liberă despre această problemă, dosarul minorilor non-cetățeni. 40.000 de tineri care nu-și puteau perfecta acte de identitate pentru că nu se regăseau în dosarele de redobândire a cetățeniei române ale părinților. Și în ordonanța de urgență spune foarte clar că este necesară mărirea numărului membrii în Comisia pentru Cetățenie, care examinează dosarele respective. Acum sunt doar 21. Și același număr a fost și în 2014, când erau 25.000 și acum când în fiecare an sunt peste 100.000. Prima soluție este să mărim numărul de membri și este păcat că nici guvernul PSD, nici guvernul PNL nu ține cont de această soluție. O a doua soluție extrem de importantă despre care vrem să schimbăm legea 21/1991 este să vorbim despre recunoașterea cetățeniei române, nu despre redobândire. Pentru că nici eu, nici părinții mei, nici bunicii mei, nici ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova nu au renunțat vreodată la cetățenia română, nici statul român nu ne-a retras acest drept prin vreun act emis oficial de autorități. Și atunci de ce să redobândim când de fapt acest drept este al nostru și el trebuie recunoscut printr-o procedură simplificată care să dureze 2-3 săptămâni. Mă bucur că am reușit o altă soluție importantă și anume ca actele să fie transcrise în fiecare reședință, municipiu, reședință de județ, ca să eliminăm blocajul care a existat la secția de evidență a populației de la sectorul 1. Deci sunt soluții pe care le-am aplicat deja și sunt soluții pe care trebuie să le aplicăm, dar ca să ne impunem punctul de vedere, avem nevoie de susținerea cetățenilor.
Și care este numărul exact al cetățenilor din Republica Moldova care au redobândit cetățenia?
Este o întrebare pe care o primesc și eu și pe care o adresăm și noi autorităților. Ni se spune că nu există un număr clar, o statistică foarte clară, argumentându-se că dosarele sunt examinate și la birourile teritoriale, și la nivel de Autoritate Națională pentru Cetățenie, și în reprezentanțele diplomatice din afara României, dar este clar și o putem spune deja asumat că suntem în jur de 1 milion de cetățeni români cu acte în regulă, plus cele câteva zeci de mii, peste 100.000 care așteaptă o soluționare pozitivă în acest sens.
A fost Constantin Codreanu într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. În Statele Unite, președintele în exercițiu Donald Trump a semnat peste 400 de ordine executive în legătură cu imigrația pe perioada celor 4 ani la Casa Albă. Iar imigrația, ilegală, dar nu numai, a constituit și una din prioritățile președinției sale. Despre ce ar putea să facă noua administrație democrată a lui Joe Biden în acest domeniu, ne spune mai multe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Tribunalul Suprem, care acum are o majoritate conservatoare, poate pune în pericol programul DACA, care se referă la persoane aduse în țară, copii fiind de imigranți ilegali. În plus, analiști arată că schimbarea de administrații ar putea încuraja mai multe persoane să încerce să intre ilegal în Statele Unite, la frontiera cu Mexicul. Biden a promis că în prima zi la Casa Albă va anula ordinul lui Trump care limitează intrarea în țară a unor persoane de religie musulmană. În plus, el dorește să înainteze Congresului un proiect de lege care să ofere celor circa 11 milioane de imigranți ilegali o cale de a-și legaliza statutul și în cele din urmă deveni cetățeni americani. În legătură cu DACA, președintele ales vrea să extindă beneficiile de care acele persoane beneficiază, chiar dacă Tribunalul Suprem analizează validitatea programului pe ansamblu. Biden va bloca deportări în primele 100 de zile de la intrarea în țară, opri construcția zidului de la frontiera cu Mexicul și crea un grup de lucru pentru reunificarea familiilor de imigranți ilegali despărțite de autoritățile de imigrație în timpul președinției Trump. Dar analiștii arată că lui Joe Biden nu îi va fi ușor să pună în revers numeroasele intervenții făcute în sistem de predecesorul său, mai ales că politicile sale vor fi sub microscopul stângii partidului, mai mult decât a fost cazul cu Barack Obama. Biden a promis că va pune capăt măsurilor care prevăd ca solicitanți de azil trebuie să rămână în Mexic pentru analizarea validității cazurilor în tribunal. Dar toate aceste măsuri pot deveni un bumerang politic dacă vor duce la creșterea imigrației ilegale și de aceea Biden vrea să coopereze cu țări din America Centrală pentru ca acestea să creeze condiții ca cetățenilor să nu mai emigreze în număr mare. Vor exista presiuni și ca Statele Unite să primească mai mulți refugiați după ce Trump a scăzut numărul acestora cu circa 80%. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum o nouă recomandare de lectură cu Emilian Galaicu Păun, o nouă carte la pachet.
Greu de spus care ar fi unitatea de măsură pentru epopeia Copiii de pe Volga, de Gyuzel Yakhina, Humanitas 2020. Domnul Nistea lui Șolohov, un veac de singurătate a lui Marquez. Cert este că saga scriitoarei ruse de origine tătară are toate caracteristicile unei cărți mari, fiind simultan un roman istoric despre vicisitudine îndurată de populația Republicii Sovietice a germanilor, o parabolă înțeleaptă despre omul mărunt și istoria mare, un text postmodern în care umbra fluierașului din Hamelin nu este mai puțin amenințătoare decât pasul greu al conducătorului omnipotent. Până și cronologia are ceva din grandoarea unor vremuri mitologice. Anul caselor nimicite, anul vițeilor nenăscuți, anul copiilor morți, anul presimțirilor rele, anul veșnicului noiembrie și altele. Fără a mai vorbi de trama magistrală ca însăși Volga, fluviul ce se confunde de la un moment încolo cu narațiunea propriu-zisă. Că râul acesta e plin de moarte? Că fundul lui e aștenut cu morți? Că apa e compusă din sânge și blesteme de muribunzi? Sau din potrivă, că e plin de viață? Că râul acesta e înșelătorie pură, o frumusețe imaginară, acoperind o râțenie fără seamăn? Sau din potrivă, e numai adevăr? Adevăr curat, păstrat cu grijă, așteptându-i secole de-a rândul pe cei care vor trece fără frică pe fundul lui cu ochii deschiși? Cât privește maestria romancierii, voi cita o singură secvență, aia în care Iacob Bach o scoate din casă pe fetița crescută de el singur de la naștere și care vede acum pentru prima dată oameni. Lumea imensă, incredibilă, nu încăpea în ochi și în urechi, o orbea și o asurzea, o umplea pe anci amenințând să-i spargă în bucăți inimioara tulburată și căpșorul înflăcărat de abundența de imagini. Cu ea nu te puteai lupta, puteai doar să-i te supui și să te topești în ea fără urmă. Și Ance s-a topit. Își acoperea din când în când ploapele, își ținea respirația și putea supusă, condusă de Bach, simțindu-se limpede parte din sunete și imagini. Suspinând adânc, își deschidea iar ploapele. După un debut fulminant la 38 de ani cu romanul Zuleika deschide ochii, Gyuzel Yakhina se clasicizează din mers, abia trecută de 40, odată cu Copiii de pe Volga. Scriere distinsă în 2019 cu premiul Bașaia Kniga în Rusia și cu marele premiu Ivo Andrić în Serbia. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
În dimineața zilei de astăzi, un medic din cadrul Spitalului Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail a alertat poliția în legătură cu un caz de suicid care a avut loc în instituție. Bărbatul dezvoltase o formă gravă de COVID-19. Este al doilea incident de acest fel care are loc în cadrul spitalului. De astăzi intră în vigoare noile măsuri privind starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, instituită până la 15 ianuarie 2021. Astfel se închid discotecile, teatrele, cinematografele și se anulează concertele, iar restaurantele își sistează activitatea între orele 22 și 7. Însă se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. De asemenea, se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în unitățile de alimentație publică cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. Unul dintre creatorii vaccinului împotriva COVID-19, profesor profesorul Ugo Sahin, a declarat într-un interviu pentru BBC că vaccinul conceput ar putea reduce cu mult cazurile infectării spre începutul verii.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.